для нас важливо, щоб Дніпро мав проточність. Якщо буде проточність в цих плавнях, то вони можуть далі жити, існувати і розвиватися, навіть якщо ми не будемо відновлювати ніякого водосховища. Ми переживали за те, щоб екологи, щоб це не перетворилося на стоячі водойми, щоб не було так, що вода залишилась, але вона стоїть на місці. Це було б набагато
більше. Щоб болотом не стало,
да? Щоб не стало болотом.
А от це зелене, то що...
Все зелене, оця от площа, це все дно. Отут русло, давнє природне русло Дніпра, а далі це все було затоплено водосховищем. І тепер ми бачимо, що воно повністю вкрито молодими заростями дерев. Це дерева верби і дерева тополі. Два види дерев, які тут росли і до затоплення, і вони дуже швидко відроджуються цей ліс і зараз. Миттєво просто.
Це так не удивительно, що вони так швидко...
Для мене це не дивно, тому що я мав досвід вивчення таких ситуацій в інших плавнях, поза Великим Лугом, там, де нема водосховища. І на маленьких ділянках я бачив приклади, як швидко за один рік може вирости дерево вже 2-3 метри висотою, а за 20 років піщана коса перетвориться на такий дрімучий ліс.
Просто, в принципі, і здесь через 20 років теж буде такий ліс.
Якщо ми не будемо втручатись, тут буде ліс. Так. Так. Причому вже доросли абсолютно, висотою 15 метрів дерева вже можуть бути.
То есть, с точки зрения эколога, это даже плюс то, что вода вышла большая, ну, вот из водохранилища.
Можливо, це не так треба було зробити, не так, як теракт, да, не так швидко, миттєво, це катастрофа була. Але про те, що демонтувати греблю і поступово спустити рівень водосховища до природного рівня, або майже до природного, ми на цьому наполягали вже давно, вже не один десяток років. Я однозначно думаю, що відновлювати не можна. Це була з самого початку величезна помилка. Може помилка, може і злочин з точки зору тих часів, коли в 1950-ті роки почали будувати це водосховище. Багатьом людям і на той час було зрозуміло, що це невірне рішення. Ми зараз сидимо на дні колишнього Каховського водосховища. У нас його називали Каховське море. От, море підкреслювало просто масштаб, розміри цього водосховища. Воно справді було велетенське, одне з найбільших в Європі, можливо, найбільше. Його площа була ну, приблизно 200 квадратних кілометрів. Це величезна. Ой, вибачте, 2000 квадратних кілометрів, 200 тисяч гектарів. От я в гектарах краще можу сказати, 200 тисяч гектарів. Зараз, як ми бачимо, цього водосховища нема. Після підриву дамби Каховської гідроелектростанції приблизно річка вернулася в ті береги, які були до побудови цієї електростанції у 1950-ті роки.
А вода от стояла до деревів?
Вода стояла от до берега, да, видно, де от дерева старі, да, і от там видно от берегову лінію.
Ну,
також
оттуда,
це,
оттуда,
це острови. Да. Це ділянка Розумовські плавні, так звані. Тобто Каховське море, воно затопило широчезну долину. Її недаремно назвали Великий Луг, тому що це була гігантська річкова долина. І, по суті, це був острів. Тобто Дніпро, от починаючи нижче Хортиці, він роздвоювався спочатку, сам Дніпро, а потім він приймав річку Конку в себе. І от між Конкою і Дніпром утворювався гігантський острів, всередині якого були протоки, плавні, ліс, найбільше було лісу заплавного. От приблизно такий ліс, як ми бачимо вдалині, ну, набагато більше було лісу. І були і дубові дерева, і був і тополі.
І в 50-ті роки все це затопило
водою. Так, і коли побудували цю електростанцію, то все це було затоплено на приблизно на 12-13 метрів піднялася вода, і колосальна територія була повністю затоплена. Тутешні жителі недаремно називають саме Каховське море і те, що воно затопило, українською Атлантидою. Для нас це була своєрідна Атлантида. Звідси походила вся історія, вся культурна спадщина цього краю. Великий Луг був такою колискою для місцевих жителів. І це колосальна територія була затоплена. Це були пасовища, це були угіддя для ловлі риби. Це були мисливські угіддя найкращі в цьому краї. Вся еліта от в часи Російської імперії теж сюди приїздила на полювання. Тут це були одні з найкращих мисливських угідь. Тут було безліч дичини, звіру, птаства. Тобто меду, дуже багато меду також можна було збирати. Також тут вирощували, вже потихеньку освоїли підовочеві культури. Це найродючіші землі в Україні. Тобто ми звикли говорити, що чорнозем, але по продуктивності для рослин, для природи, саме от ці землі найбільш продуктивні, тому що це річкова долина, кожен рік сюди приходить мул з весняною водою, з повінню, коли річка розливається, і сюди приходить колосальна маса нових свіжих споживних речовин, і тут все росте, от як на дріжджах. І ми бачимо це на прикладі цих
парстів. Так, от я хотів якраз про ці заросли спросити. Це всього за півгода, я так розумію, 6 июня здесь просто був пісок, нічого не було, і все це виросло. Так. А як це буде далі рости і розвиватися?
Ми можемо спрогнозувати весь подальший процес, тому що маємо досвід спостереження за іншими аналогічними ділянками, тільки менших розмірів. От там, де утворюються нові острови на річках, ми за ними спостерігаємо вже багато років в наших умовах в степу і бачимо, як все відбувається. Тобто, наприклад, перший рік ми маємо ростки, це дерево з широким листям, це тополя. Populus nigra, я буду латинськи теж давати назву, Populus nigra. І от такі от з вузькими листками пагани – це верба, Salix alba, верба біла. Це якраз ті два дерева, які формують в основному ліс у плавнях. Тобто це наші аборигенні дерева, це з них починається ліс у плавнях. І наступний рік такі дерева вже можуть досягати 8, навіть до 10 метрів висоти. Тобто можна сказати, що якщо ми прийдемо сюди рівно через рік, то оці от молоді всі сходи, це вже будуть дерева 5-8 метрів і до 10 висотою.
Ну, а спочатку, коли вода ушла різко, були великі опасіння, що будуть бурі піщані, що земля, скажімо, окам'яніє.
Ну, це були такі побоювання людей, які, скажімо, не вивчали екологію і не досліджували нашу екосистему. У нас таких побоювань не було, ми знали, що не буде ніякої пустелі. Це волога земля, вона висихає поступово, і швидкість заселення її рослинністю, скажімо, достатня, щоб не допустити оцього розвіювання пилу, утворення пилу. Тому ми знали з самого початку, що ніяких пустель, ніякої такої от якоїсь там місячного ландшафту, такого не буде. Я міг це гарантовано сказати і 20 років тому, і зараз так само. Тому я просто чекав того моменту, коли люди самі це все побачать і зрозуміють, наскільки вони помилялися.
Я хотів спросити ще про дискусії, які були давно в українському обществі по поводу самої Каховської ГЕС, її необхідності і нужності. Ну, один аспект – це, звісно, історичний, про який ви сказали. Второй аспект – про екологічний. Було дуже багато теж тих людей, які були проти того, щоб ця Каховська ГЕС продовжувала существувати в тому виді, в якому вона существувала до июня.
Ну так, проблема існує, це багатопланова проблема, це така глобальна екологічна ситуація, коли, по суті, найбільшу річку Східної Європи заперли в каскад таких от штучних гребель. І це, відповідно, призвело до повної трансформації всього ландшафту, не тільки біля Дніпра, тому що Дніпро приймає в себе річки, притоки. І, наприклад, тепер після побудови цієї греблі прийшлося воду з річок, щоб вона попала в Каховське море, насосами закачувати вгору. Тому що річки опинилися нижче, ніж дно, ніж у цей рівень Каховського моря. А відповідно на річках змінився гідрорежим на малих, і той традиційний спосіб життя, який був в басейнах цих малих річок, це такі річки, як Мокра Сура, Базавлук, Саксагань, Інгулець. Тобто все змінилося. От, це призвело до зміни рівнів води в колодязях, до зміни засоленості. От, до речі, на цій ділянці ми бачимо ще прісноводний режим, а на нижніх ділянках цього висохлого моря ми бачимо, що там, от тепер бачимо, коли пройшлися по дну, що там встановився режим вже такої слабо засоленої водойми. Це вже, по суті, лиман, тому що вода десятиліттями стояла на місці, мало було проточності. Вода йшла в основному по руслу, по фарватеру цього водосховища. А бічні зони – це були такі мертві зони, де вода переважно стояла, застоювалася. От, і там величезні випаровування, тому що в нас типова зона, і оця от водна поверхня, вона віддавала в повітря величезну кількість води. Це дуже нераціонально, ми втрачали колосальну масу води просто через випаровування. От. А в той же час тут на дні відбувалося накопичення мінералів, засолення поступове. І якби це все не зупинити, ми б прийшли до того, що Каховське море, воно перетворювалося поступово на таке от мілководне болото, в яке сходилися всі забруднені води, всі стоки. І одним словом, Дніпро деградував дуже швидко через те, що мали таку проблему.
Що зараз от русло, в принципі, вошло, можна сказати, стало історичним? Що зараз Дніпром відбувається?
Зараз ще не можна сказати, що русло повністю увійшло в свої історичні межі. Воно вже нікуди туди і не війде. Тобто це приблизно той коридор, по якому річка текла до затоплення. Справа в тому, що все ж таки підводні течії, і тут були якісь днопоглиблювальні роботи. Тобто та річка сама по собі міняє русло поступово. От. Але приблизно це ті межі, які були. Ну, слід сказати, що зараз ще водосховище і вся його от конфігурація от рельєфу, острови, береги, вони ще не остаточні. Вони будуть мінятися, тому що рівень в Дніпрі коливається, і поки триває війна, ми взагалі не можемо повністю контролювати це так, як нам хочеться. От режим водосховища, які вище залишилися по Дніпру, він, скажімо, в тому числі працює і на нашу обороноздатність і так далі. Тому зараз це в такому ручному режимі регулюється, і екологи не можуть на це впливати. Але з часом все одно поступово от кілька років знадобиться, щоб річка остаточно сформувала свої нові береги. І вони будуть дуже схожі на попередні, але ну, такий аналог буде просто. Зараз поки що йде оце формування, от там, де у нас є зарості вже молоді, такі щільні дерева, вони в свою чергу будуть тримати тепер це місце, і воно закріпиться, і це будуть такі от острови, які вже будуть непохитними, якщо і залишити їх на кілька років, кореневі системи стануть дуже потужними, і вони не дозволяють розмивати берег. Одним словом, зараз береги не дуже чіткі, а з часом вони стануть більш чіткими. Тобто річка, одразу вода і одразу сухий берег. А зараз вони десь можуть бути такими поступовими переходи, от такі заболочені, залиті ділянки. З часом це все ну, буде більш контрастно. Так.
Ну, коли були дискусії по поводу Каховської ГЕС, мабуть, ніхто не предполагав, що ця вода може так швидко уйти.
Ну, так, звичайно.
Ніхто не збирався так зробити. Да?
Цей сценарій ніхто не розглядав.
Які наслідки іменно скорості уходу води?
Тут, до речі, якщо говорити про саму природу, про всю цю гігантську екосистему, то тут є і плюси свої певні. Ми би собі не дозволили таку катастрофу, люди ніколи б, так, раптову цю катастрофу. А раз уже так сталося, і це був теракт, то по факту ця швидка течія, вона доволі сильно промила всю заплаву і, ну, скажімо так, поглибила русла подекуди, і це, в принципі, сприяло тому, що от береги, ну, такі схожі на природні річкові береги, коси, глибокі місця, промоїни, якісь ями і так далі. Бо якби повільно сходила вода, то не було б цього ефекту промивки просто-напросто.
Осталось би там на берегах.
Да, ми б отримали прекрасні береги так само з зарослі деревами, травою, але, от скажімо, у нас рельєф був би більш одноманітний. У нас би не було умов для глибоких проток і для якихось піщаних кос.
Много нефтепродуктів попало от в перші дні, коли вода уходила. Много, ну, не знаю, там, складбищ, много і риби, і животних погибло. Як це повлияло на екосистему, яка от ниже кругового течения?
Тут теж природа нам продемонструвала неймовірні здібності. Тобто за кілька місяців буквально все це вже нейтралізовано. Всі токсичні речовини, які були в перший буквально місяць, от влітку, так, це от червень, липень місяць. От до кінця липня, до початку серпня, от перші два місяці, вже фактично всі от ці величезні запаси органіки, ну органіка в тому числі от молюски, це ж була колосальна жива біомаса, це білкова маса, в молюсках дуже багато білків, все це перегнивало, це колосальний був такий об'єм різних токсичних речовин, але все це за місяць, за два утилізувалося. Може тут степова зона, посушливий клімат, є повітря, багато кисню, є вода свіжа в Дніпрі, тому в принципі все це дуже швидко утилізувалося, ми самі справді не сподівалися, що це все так швидко закінчиться. Зараз можна сказати, що от токсичних речовин, які були залишилися від водосховища, їх фактично тут вже немає, або якісь остаточні такі залишкові концентрації, які вже не представляють якоїсь серйозної безпеки. Є екологи, які нагнітають ситуацію, насправді, взявши проби десь поблизу міста, де підвищені міст нітратів. Ну так, нітрати, вони будуть ще тривалий час зберігатися, вони можуть надходити навіть з поля, з сусіднього і зараз нові порції. Оскільки води не так багато, то концентрація їх буде підвищена в якийсь момент. Але у нас поза Каховським водосховищем, наприклад, біля міста Дніпра або біля міста Кременчук, концентрація нітратів ще вище, ніж навіть тут, тому це для нас не показує.
Говорили, що дуже багато сливалось отходов всяких сельскохозяйственных, ядовитых, именно вот в Каховское море. Это как-то зафиксировано сейчас? Что там происходит вот с этим?
На жаль, немає чітких карт, у всякому разі в нашому розпорядженні, у моїх колег, таких от картографічних матеріалів, де ми бачили чітко площі і ареали оцих от забруднених ділянок. Вони, безумовно, є. Якраз от біля міста Запоріжжя, одні з найбільш забруднених, ну, біля великих міст Нікополь, ну, біля Марганця менше. Ну, найбільші такі осередки – це біля Нікополя і біля Запоріжжя. Але і скрізь, де були населені пункти, такі осередки забруднень були, звичайно. Значна маса цих часток, які, скажімо, там тверді фракції, вони осіли і зараз знаходяться в ґрунті. Але вони, знову ж таки, вони не на поверхню. Цей поверхневий шар, він нейтральний абсолютно зараз для людини, і для природи. Там якісь залишки, важкі метали, щось таке небезпечне. Воно може бути всередині, в шарі цього ґрунту. І що нам говорить про те, що з часом, от припустимо, якщо виростає такий ліс, то все це буде захоплюватися в біологічний оцей цикл колообіг і поступово нейтралізуватися, переводитися вже в нетоксичні сполуки, тобто в оцей екосистемний цикл.
Какой сейчас самый, скажем так, правильный метод, правильный способ обхозяйствования, что ли, того, что сейчас осталось от того моря? Какой правильный порядок действий, самый правильный?
Ну, у нас зараз ми перед таким викликом, все українське суспільство, нам треба приймати рішення, з одного боку, доволі швидко, тому що ситуація міняється і кожного місяця тут буде щось відбуватися. І, наприклад, якщо тут виросте ліс, ми вже не зможемо нічого змінити, або ми будемо змушені знищити. Ми вже зараз, якщо захочемо затопити це повторно, то це вже десятки мільярдів молодих дерев, які вже тут виросли. Питання геноциду знову постає, екоциду, так, по відношенню до цих дерев. Але нам треба зараз от з'ясувати, по-перше, стратегічно, бути чи не бути. Тобто ми думаємо про те, чи це буде знову водосховище, чи ми залишимо все, як є, тобто це буде природа, яка буде відновлюватись самостійно. Ми можемо частину цієї території освоювати. Я думаю, що от з точки зору стратегії, єдиним вірним рішенням буде зрозуміти, що нам водосховище не потрібне. Що наслідки нового водосховища знову будуть ще більш негативними і ще більш такими віддаленими і неприпустимими на сьогодні. Для сучасного цивілізованого світу це неприпустимий сценарій. А от якщо ми залишаємося в рамках от стратегічного рішення з Великим Лугом, тобто з цією осушеною територією, то тут варіантів є багато, і от треба сконцентрувати зусилля суспільства над тим, як бути з цією територією, якщо не буде водосховища. Тобто ми приймаємо таку версію, його водосховища не буде. Нам треба так спланувати все, щоб і екосистема було добре, і людям було добре, і економіці, і тут, якщо все правильно організувати, то, безумовно, у нас буде багато таких плюсів, яких би ми не мали з водосховищем. Але що стосується таких викликів, полив, наприклад, меліорація, ми ж можемо по-новому дивитись на цю ситуацію. Ще в минулому сторіччі наші ж науковці доводили, що при певних умовах господарство без меліорації є більш ефективним. Меліорація призводить до поступового засолення. Ясно, що з гектару ми зберемо більше врожаю, або ми можемо вирощувати кавуни на цій ділянці чи огірки. Проте, якщо немає води, то це не катастрофа. Ми просто замість огірків можемо вирощувати тут пшеницю, врешті-решт. Або щось інше. Виноградники, наприклад, вони менше потребують води. Нам просто треба переформатуватися і зрозуміти, що того, що було, вже не буде, напевне. А нам треба рухатись вперед і думати, як далі. Я можу сказати, що у нас є от бачення цієї території, що таке Великий Луг, якщо його залишити. Це буде найбільший річковий острів в Європі, який буде приваблювати мільйони, без перебільшення, мільйони туристів. Тому що це буде унікальна екосистема, от такі лабіринти з річкових проток, з лісу, тут можна буде рибалити. Я не думаю, що це буде якийсь абсолютно заповідник такий суворий. Так? Тут буде можливість людям також якимось чином господарювати обмежено на цій території, так, щоб залишити в цілому природним ландшафт. Наприклад, тут може бути всі види туризму пов'язані з водою. І каякінги, і мандри на різних човнах, і рибальство аматорське, спортивне може бути. Тут може бути на якихось окремих ділянках ветленд-парки, наприклад, тематичні. Тут багато різних цікавих проєктів можна реалізувати на цьому. А що стосується води, звісно, що кожен людина, яка мислить як господар, вона скаже, як же бути з водою. Питну воду ми можемо брати з Дніпра. Дніпро ж нікуди не дівся. Той об'єм, який був в Дніпрі, той лишився. Але, звісно, прийдеться будувати резервуари. Напевне, навіть от на цьому колишньому морі можна одамбувати невеличкі ділянки, розрахувати їхній об'єм, щоб він був недостатній, скажімо, для кожної громади або для потреб конкретного підприємства якогось великого. І в цих резервуарах отримувати цю воду, яка весною під час великої води приходить сюди. Її ми забираємо, наповнюємо резервуари і потім дуже раціонально використовуємо.
Тобто, якщо изначально говорили, що произошла екологічна катастрофа, то зараз вже можна сказати, що, як мінімум, такого суперстрашного не случилось.
Так, насправді наслідки не настільки жахливі, як ми могли цього очікувати. Що було найжахливіше, крім того, що постраждали люди на Херсонщині, які просто фізично були затоплені, їхні поселення і самі люди страждали, то дуже багато, величезна кількість загинула земноводних деяких, це тритони, жабки, це от цих видів було багато, цих істот багато загинуло, риби багато загинуло, але ж не вся риба, видове різноманіття риби, воно нікуди не ділося, в цих от водоймах вона вся залишилася, просто якась частина, там, мальок, звісно, вони не могли вчасно врятуватися, але в цілому види всі тут на місці, і вони можуть швидко відновитися. Те ж саме стосується і земноводних, я думаю, вони з часом можуть відновити свої популяції ще в більших масштабах, тому що болото для земноводних ліпше, ніж просто велике море. От. Тому справді вийшло так, що наслідки, вони, звісно, жахливі, але от уже навіть те, що відбулося зараз, от зараз ця екосистема, вона вже набагато ефективніше працює, ніж було до підриву ГЕС. Тобто зараз оця от маса кисню тільки, яка виділяється цими молодими деревцями, вона вже в рази більше, ніж та маса кисню, яку виділяло водосховище.
Тобто план такий, поки нічого не трогати?
Поки що тут важко щось зачіпати, тому що йде війна. І ми не можемо взагалі тут щось планувати. Але ми хочемо, щоб це було планом. Поки що це тільки наше бачення. Тобто це візія екологів українських, які розуміють, що це буде ліпший сценарій, якщо ми нічого не будемо чіпати.
Це окончательне рішення, воно ще не прийнято.
Його ще немає в суспільстві, так. Так.
Я думаю, крестьяне будуть з вами спорити.
Так, вони з нами сперечаються, і ми з ними шукаємо компроміс. З ними легше знайти компроміс, ніж з представниками центрального уряду, тому що там домінує лобі енергетиків, і вони наполягають на відновленні греблі, що для нас є найгіршим сценарієм, насправді, який може бути.
Там воно не дуже багато електричества производило, як я розумію, з общого об'єму.
Тому-то і справа, так. Да. Для них важливо, як вам сказати, кожний об'єкт для них має значення. Це як в бізнесі. От у вас є 5 заводів, якщо одного не стало, це втрата, його треба відновити. Це великий бізнес, насправді. Це не зовсім про економіку, це швидше про великі бізнес-інтереси якихось окремих тільки кол суспільства. Але вони мають потужне лобі, вони впливають на рішення нашого уряду, на жаль.
Там ніже по течению стоять друг напротив друга російські війська, українські війська. Як ця ситуація, коли йдуть обстріли, коли ракети летять, снаряди в обі сторони, як це відражається на екосистемі того, що ніже по течению?
Я думаю, що це для самої екосистеми мінімальний вплив насправді. Навпаки, можливо, завдяки тому, що йдуть обстріли, ця територія небезпечна, вона дуже мало відвідується людьми. Тобто тут такий сталося так, що це такий заповідник, по суті, куди просто не заходить нога людини. Тут справді у нас є дані про те, що від інформаторів, які там перебувають на цій території, що там вже по цих от колишніх скажімо так, залишках моря пересуваються дикі кабани, козулі, багато дуже птаства місцями є. Тобто природа там себе почуває безпечно. Обстріли, ну, природа якоюсь мірою може до цього пристосуватися. І, скажімо так, ні на саме дно водосховище, ні на ті ділянки, що нижче, це на природу це не впливає якимось чином помітним взагалі на сьогодні.
Тобто природа сама все ростає по містам?
Так, так, так.
А як ви думаєте, коли мы сможем приехать вот в тот великий луг, про который вы говорили, через сколько лет?
Мне хотелось, чтобы вы приехали наступного року. Украина уже была звільнена від окупантів. І ми би просто отримали неймовірне задоволення, насолоду від от, розумієте, що ще важливо цей період, коли це новонароджена природа. Потім вона сформується в зрілий ліс, і нам це якось буде більш звично. Зараз оце юність, ці первісні екосистеми, які тут формуються, вони неповторні, і це дуже швидко мине. От хочеться їх подосліджувати, але, на жаль, ми зараз такої можливості не маємо. Вам би точно сподобалось, якщо ми прийдемо наступного року, тут буде набагато цікавіше.